Nagu teisalt näeme, teatas piiskop Bärriman ametlikult pärast seda, kui ta 1853. Aasta kaebuste ja süüdistuste tõttu oli sooritanud visitatsiooni pajalas, et Lestad just pole süüdistatud väärõpetuses, vaid ainult tema õpetus viisi pärast. Ja doktor Englund ütleb hullumaja kodaniku põhjaliku uurimuse tulemusena, et piiblilik põhijoon iseloomustab pidevalt Lestadiuse õpetust. Englund veel ei märka, et Lestadius mainitud teoses eelistaks räägitud sõna kirjutatud sõnale, nagu seda tegid mõned Lestadiuse järglased. Ning Englundi arvates ei erine Lestadiuse õpetus oluliselt kirikuõpetusest. Teispoolt näiteks käsitleb piiskop Gustav Johansson oma teoses Lestadiuslus aastast 1892 üsna valjult ja kohtumõistvalt seda õpetuse suunda, väites, et see kaldub sageli kõrvale piibli ja Lutteri õpetusest. Olen siiski kuulnud mainitavat, et piiskop Johansson vanema seas peapiiskopina seisis märksa vähemal määral sõjajalal ikka enam maad võtva Lestadiuslusega, arvustades heatahtlikumalt ja tahaksin öelda erapooletumalt seda tõsist liikumist. Lestadius mainib eriti ühes oma kirjutises, mis käsitleb lapi ärkamise alg tõuget, et tõelise patukahetsuse ja meeleparanduse küsimustes olid tekkinud lahka arvamused, eriti Nikodeemuse õndsaks saamise suhtes ja jüngrite usulaadist enne Kristuse üles tõusmist. Lestadius ütleb, et Luther algul ei pidanud Nikodeemust usklikuks, kuna ta ei tundnud uuesti sündi. Hiljem aga möönab siiski, et Nikodeemus sai osa pühavaimu mõjutusest, kuigi ta tema arvates ei ole kristlane selle sõna tõsises mõttes. Samuti ei olnud jüngritel Lestadius arvates enne ülestõusmispäeva seda õiget õndsaks tegevat usku, vaid ainult kindel usk maapealsesse messiasse. Vastupidine väide Nikodeemusest ja jüngritest kergendaks vaid armu varaste üritusi pääseda otse teed taevasse. Küsimus avalikust pihist ja armu kuulutusest, taevariigi võtmete tarvitamisest, on aegade jooksul olnud suureks lahkheli tekitajaks Lestadiuslaste ja vastasrinna vahel. Lestadius selgitab järgmiselt avalikku patu tunnistamist, mis oli tarvitusel ärganute seas. Esiteks. Kahetseva patuse ägedad südametunnistuspiinad sunnivad teda avalikult oma patte tunnistama mõnede, olgu paljude või väheste kristlaste juures olekul. Seda tehakse avalikult, et kergendada koormatud südametunnistuse tuska. Kui selline patutunnistus ei sobi Luteri õpetusega, siis on ka veel mitmed teised esimeste kristlaste kombed vastuolus sellega, ütleb Lestadius. Teiseks. Kui kahetsev patune palub andeks oma ligimeselt tema vastu tehtud eksimusi teiste usklike juuresolekul, siis on seegi avalik patutunnistus. Aga selline tunnistus ei ole sugugi vastuolus Lutteri õpetusega. Luther oleks selles näinud tõelise kahetsuse avaldumist, kui ta oleks seda kaasa elanud. Sellised patutunnistused on tavaliselt põhjale ärganute juures. Kolmandaks, kui kristlased üldise preestriseisuse alusel Peetruse õpetuse kohaselt uurivad teise hinge olukorda, siis on esmajoones oluline teada tema patu tundmist ja kahetsust. Kui on olemas õiget kahetsust, siis kahetseja tunnistab oma patud, mis teda rõhuvad kõige enam ja talle võidakse asetada küsimusi selle järele, kuivõrd ta isikut tuntakse. Kirikõpetaja P.O. Grape on eelpool mainitud kirjas printsess Eugeniale eriti selgesti esitanud Lestadiuslaste õpetuse pihist. Oma kirja algul möönab ta avameelselt, et osa Lestadiuslasi on otse kahjuliku äärmuseni rõhutanud pihtimise tähtsust. Mõned on tahtnud alavääristada sõna tähtsust ja mõned ei ole õieti mõistnud üksiku palve tähtsust. Ja see on ka tõsi, nagu raamatu autorgi elavalt mäletab, et mõnede suust sai kuulda omal ajal sedagi, et piibli lugemine ei võivat äratada ja et ilma avaliku patu tunnistuseta ja andeks palumiseta koguduse ees ei võivat saavutada elavat usku. Aga nagu Graapi oma kirjas tähendab, et enam haritud lestadiuslased hakanud ümber lükkama selliseid väärarvamusi. Grape esitab enda ja suurem osa Lestadiuslaste aru saamise patutunnistusest järgnevalt ühe vana soomekeelse tõlke järgi. Jumala kõik teadva ning püha ees seisab ärganud hing alast ja paljastatuna, tunnistades end süüdlaseks kõigis pattudes nii teatud kui ka teadmatuis. Sõna ärkamine tähendab just seda, et pattune on Jumala käsu läbi saanud aru, et ta on teinud palju pattu ning oma pattudega ja uskmatusega olnud au issanda mõrvariks, mis pärast ta oma südametunnistuses tunneb Jumala viha ja käsu kohut. Selline inimene ei püüa salata oma pattu või kaitsta end südametunnistuse ette heidete vastu, vaid ta seisab värisevana ja kahetsevana kurbus südames Jumala kohtujärje ees. Tunnistab oma patud ja palub armu ning andeks andmist Kristuse pärast. Seda patu tunnistamist ja tunglemist armu järje ette peab kristlane harrastama mitte üksi ärkamise algul, vaid ka hiljem oma rännakul, mitte ainult kord või kaks, vaid sageli, sest patt on meis nii kaua kui viibime siin võõral maal. Samuti tunnistab ärganud inimene oma ligimesele, kelle vastu ta on eksinud oma eksimused, palub andeks ning tasub kahjud, kui seda on võimalik teha. Sõnakuulelikus Jumalale ja tõe armastus nõuavad pattude tunnistamist. Kui meie võiksime nõnda alalises patu tunnistamises viibida Jumala ees, siis saaksime lohutust sõnast ega vajakski enam muu kujulist patu tunnistust ega kõnesid, vaid ainult piiblit. On tõsi, et Kristus on lugematuid kordi lohutanud oma lapsi oma sõna kaudu, aga paljud on kogenud, et usku ja rahu ei omatagi alati nii kergesti, vaid on vaja pöörduda Jumala sõna poole, ehk mõne kogenud kristlase poole, avada talle oma süda ning küsida, mis pean ma tegema, et ma õndsaks saaksin. Kui patu haavad valutavad, kui käsu kohus ahistab südametunnistust ja võlakiri on avatuna silme ees, siis väriseb süda Jumala ees. Tahaks paluda, aga ei saa ega julgegi läheneda kõige kõrgemale. Sel juhul on suur arm omada aulist õigust Jumala koguduses ja püha kohuse tunnet Jumala sõna ja tõotuse järele ja kinnitada Jumala käsul kahetsevale ja meelt parandavale pattusele pattude andestust Jeesuse nimel. Nagu uskumine on raske algul, samuti on raske säilitada usujulgust. Jumala kogudus ei saa alati rännata päikesest valgustatud teedel kodumaa poole, vaid üsna sagedasti peab ta läbima pimedaid orge, mis muudavad meele nukraks. Osalt mõni salapatt või halb kalduvus võib siduda südametunnistust ja koormata meelt, osalt ükskõiksus Jumala riigi töös ja palvetamises, osalt kurvastused ja raskused või mõni muu selline olukord, mille kaudu tungib kahtlus südamesse, viib meid rööpast välja. Kui hea on avada siis oma süda, tunnistada patud ja puistata mured hingelt vennale või õele, kes on tundnud samu muresid ja lohutust saanud ning seetõttu võib oma kogemuste põhjal Jumala sõnaabil lohutada teisigi. Kui sageli on üles tõusnud lunaste ja sellistel jutuajamistel võimaldanud meile oma armu tundmist ja Jumala rahu tunduvat voolu meie kurbusse ja murelikesse südametesse. Sellised hetked on olnud piduhetked siin maa peal, aga minul ei ole tarvis pikemalt kirjutada, jääb vaid soovida, et teie kuninglik kõrgus saaksite ise tunda sellist piduhetke siin maa kamaral. Selline on nüüd, lõpetab Graapi oma selgituse, lühidalt minu ja paljude teiste lestadiuslaste arusaamine patu tunnistusest ja mina julgen uskuda, et see on nii piibellik kui ka luterlik. Oma jutustust pealahingust hävingu vastu alustab lestadius kirjeldades oma andekaimat ja tarmukaimat kaastöölist Juhani Raatamaad selles peaaegu üle jõu käivas töös. Raatamaa oli uudisasuniku poeg Kaaresuvandust sündinud 1811. aastal. Tema esivanemad olid pärit Raatamaa külast Soome Kittilest. Soome keel oli ta emakeel, lapikeelt oskas ta ka, aga rootsi keelt, nagu tema järel tulijadki mulle tõendasid, ei õppinud ta iialgi. Lestadius oletab, et Raatamaa oli saanud oma nime vastavast soomekeelsest väljendist maad murda, ehk raadaa. Aga mõeldavam on, nagu seda needki tõendavad, kes asja lähemalt on uurinud, et see on moodustatud sugukonna kodupaiga nime järgi. Kui see nii on, peaks nime õieti kirjutama Raatama, millist moodust ka on eriti just algul tarvitanud, aga Raatamaa kuju näib nüüd juba olevat enam juurdunud. Raatamaa risti nime kirjutab Lestadius sageli Juhan, aga ta ise tarvitas sagedamini Juhani. Näiteks 1876. aasta Lestadiusi jutluse raamatu ees sõnas. Lestadius kasvatas Raatamaa kateheediks, teisiti öeldud rändavate laplaskoolide õpetajaks. Lestadius ütleb, et ta ei mäleta, mis põhjusel ta just selle noormehe valis kateheediks, aga see oli juhtunud juba ammu enne ärkamise algust. Kaare suvandus käies leidis autor kord sealse kirikuarhiivist praosti visitatsiooni protokolli aastast 1830, milles asjaomane visitaator muusias mainib, et pastor Lestadius on eelmisel aastal õpetanud noormehe Henrik Johansson Raatamaa kateheediks, kes nüüd visitaatori poolt võimeliseks tunnistatuna astub sellesse ametisse. Kaheldamatult mõeldakse siin Juhani Raatamaad. Kuigi risti nimeks eksikombel on kirjutatud Henrik, samast Juhani Raatamaast on kaheldamatult juttu olnud 26. aprilliku päeval 1829, millal Kaare suvandu koguduse koosoleku protokolli on märgitud, et uudisasunik Johan Johansson Raatamaa võeti teiseks kirikumeheks. Lestadius mainib, et see eriliste annetega varustatud mees oli kogenud oma noorepõlves mingisugust ärkamist, aga juhatuse puudusel kustus temas vaimulik tuli. Ta elas patust elu ning purjus olles oli ta eriti meeletu. Aga õpetajana osutas Raatamaa niivõrd erilisi võimeid, et Lestadius kaebustest hoolimata ei tahtnud teda vallandada kateheedi ametist. Raatamaa abistas Lestadiust muusias ka leeripidamisel. Ja Lestadius ütleb, et see tema õpilane oli lunaste ja sõnadele vastu käivalt oma õpetajast osavam äratama huvi ja tähelepanu leerilastes. Raatamaa hakkas juba kristlikkusest kõnesid pidama, kuid sattus ometi vahete vahel oma viinahimu võimusesse. 1848. aasta algul rajati Jukkasjärve koguduse alaline missiooni kool ka laplastele ja selle kooli õpetajaks määrati Raatamaa. Raatamaa õpetusmeetod Lestadiuse kirjelduse järgi on hell ja õpilaste südameid võitev. Koolitoas pidas Raatamaa õhtuti külaelanike juuresolekul palveid ja palvete järel luges ta käega kirjutatud nõnda nimetatud kaardilt Lestadiuse jutlusi. Pärast jutluse lugemist järgnes keskustelu kohal viibijatega. Koolilapsed sattusid südametunnistuse piinadesse või hüppasid rõõmust. Ka mõned viinapõletajad said piste rindu. Mõned püüdsid piibli lauset abil tõestada viina tarvilikkust, aga Raatamaa oskas ümber lükata nende väited teiste piibli kohtadega. Pika peale kallasid viinapõletajad oma viinatagavarad maha ja laplased, kes algul kaheldes küsisid, et kas on õige hävitada seda jumala vilja, said viimaks aru, et viinas peitus nende hävingu ja vaesuse algpõhjus. Ja Lestadius märgib lapi suhtes, et mida karmimad ja tooremad kombed, seda tooremaks kujuneb viina mõju. Väsimatult ööd ja päevad läbi jutlustas Raatamaa karskusest, kuid esmajoones siiski elavast meeleparandusest. Lestadius kirjeldab Raatamaad lüheldase veidi tüseda kõrge laubaga mehena, kellel olid vilkad suured silmad, võimas kuid ühtlasi selge ja painduv hääl. See kirjeldus vastab tollele mälestusele, mis selle eluloo kirjeldajale on jäänud koolmeister Raatamaast, nagu teda üldiselt kutsuti. Juba sügisel 1846 Lestadius otsustanud saata Juhani Raatamaa venda Peeter Raatamaad misjonärina Jukkasjärvele, missugune paikkond oli vaibunud pahedesse, eriti viinaorjusse ja veelgi sügavamalt kui Lapimaa teised kogudused. Peeter Raatamaa oli samuti pika ja ägeda võitluse järgi rahu saavutanud. Ta sai kaasa kõva saate ja noomituskirja, mille Lestadius oli kirjutanud Jukkasjärvelastele kaaresuvandolaste nimel. Aga Peeter Raatamaal ei olnud oma venna osavust ning ta ei suutnud mõjutada üldist muudatust inimeste eluviisides. Talvel 1848 sooritas ta missiooniretke Pajala koguduse piirkonnas kuni Tärännö külani, Mainitud aasta algul, nagu öeldud, rajati missionikool Jukkasjärvele, kust see siiski hiljem viidi üle Pajala valda Köngese külla. Sealt viidi kool jälle edasi mainitud Täränna külla. 1850. aastal korraldatud revisjon nentis, et kool on korda saatnud valdava muudatuse paikkonna moraalses elus. Kuna viina müümine ja joomine on peaaegu täielikult kõrvaldatud Tärännöst ja selle naaberküladest. Peale Juhani raatamaad jätkasid teised Jukkasjärvel karskuskõnede pidamist ja laplaste õpetamist. Laplaste särkas huvi lugemisoskuse vastu, Lestadius ütles, kas ei olnud jumala ime, et Jukkasjärve kogudus, mis oli vaibunud kõige sügavamale viinapahesse, vabanes viinast kahe aasta jooksul nii täielikult, et seal ei olnud seda 1850. Aasta algul enam tilkagi. Juhani raatama mõjust karskuse levitajana Lapimaal mainitagu, et 1852. Aastal Jellivaara koguduses korraldatud praosti visitatsioonil võidi protokolli märkida, kommete muutus on sündinud kahe viimase aasta vältel ses suhtes, et peaaegu pool koguduse rahvast on omandanud karskuse põhimõtte. Seda muutust peab esmajoones pidama missionikooli teeneks, missuguses koolis endine kateheet Juhani Raatamaa mõjutab rahva vaateid oma tuntud osavusega. Praosti visitatsioonil samas koguduses võidi viimaks tõendada, et nii umbes 2/3 kogudusest on täiesti karskeks muutunud. Ja Praost Lestadius kinnitab, et see on ainult Juhani Raatamaa teene, et viinakurad Jellivaara kogudusest on välja kihutatud. Kui Soome lõi Rootsist lahku, jagati piiri naabrite vahel Enon tegijöö vald, kuhu kuulusid Muonio jõe mõlemad pooled. Rootsi poolsele koguduse osale ehitati uus kirik, mis õnnistati 1816. Aastal. Sellest ajast alates omab see kogudus Kaare Suvando nime, Kaare Suando, ehk rootsi keeles Kaare Suando. Ja seda Kaare Suando nime tarvitas muuseas Lestadius alati nii ametlikes kirjades kui ka erakirja vahetuses. Aga valitsuse suhtes jäi Rootsi poolse valla nimeks Enon tegija. Rootsi keeles Enon tekkis. Kuni 1907. Aastani, millal sellele nimeks ametliku määruse järgi anti, Kaare Suando. Kummaline oli, nagu praosti visitatsiooni protokollis aastal 1833 märgitakse, et laplaste arv Kaare Suvandos kasvas, kuna Jukkasjärvel see vastupidi vähenes. Aga ühtlasi juhitakse tähelepanu sellele, et Kaare Suvando laplased vastandina Jukkasjärve laplastele peaaegu kõik olid uudisasuniku tasemel. Peale selle ei olnud Kaare Suvando laplastel kalduvust joomisele samal määral kui nende hõimlastel mujal. Lestadius võibki lõpuks tõendada, korraldades Kaare Suvandos oma ärakolimise järgi aastal 1852 visitatsiooni, et peaaegu terve kogudus koosneb täielikest karsklastest, ainult õpetaja ja köster üksi ei kuulu karskusseltsi. Ja aastal 1856 ta märkis visitatsiooni protokolli, et üldiselt valitseb karskus, ainult koguduse köster moodustab ses suhtes silma torkava erandi. Nimi Kaare Suvando on kuulsa keeleuurija Uppsala ülikooli professori K.B. Viiklundi seletuse järgi pärit lapi keelest. Lapi keeles on see nimi Karasavun. Nimi Kaare Suvando paikuna murdes Kaare Suvando. Viiklundi järgi ei tulene soomekeelsest sõnast kaari, kuigi seal Muonioje lähedal on Kaare Vaara, lapi keeles Karavare. Kuhu nagu autorile Kaare Suvandus jutustati, koguti põhjapõtru tarasse. Mina ei julge ses asjas mingisugust kindlat arvamust avaldada. Tahan vaid lisandada selle nime selgitamisele, et piirijõgi Kaare Suvando kirikuküla kohal teeb kaare ja et jõgi ses kohas moodustab rahuliku kääru ehk Suvando. Kaare Suvandus on aasta keskmine temperatuur -2,9 kraadi. Kuna Vaidio lahtis 1901 kuni 1920 korraldanud vaatluste järgi, on temperatuuri keskmine +0,8. Petsamos -1,0, Inaris -2,1, Enon tegijöös -2,7, Oulus +1,4 ja Helsingis +4,4. Kaare Suvanto kogudust kirjeldava jutustuse järgi aastast 1822 püsivad päikene seal talvel umbes 6 nädalat allpool silmapiiri, Petsamos üle 2 kuu. Sel ajal ei ole seal siis ühtegi tõelist päeva. 1932. aastal on olnud Kaare Suvandus peale laplaste veel 25 uudisasunikku. 1835. aastal ilmutab Lestadius, et Kaare Suvandu elanike arv on 666 hinge. See on 5 aastaga kasvanud 80 võrra enamasti Venemaalt sisse rännanute arvel. 1868. aastal oli Kaare Suvandus 1300 elanikku ja 1931. aasta algul oli nende arv seal vaid 1084, kellest laplasi 395 ja alalisi elanike 689. Kõik räägivad soome keelt peale ühe alalise elaniku, kes üldse ei oska soome keelt, ja 3 alalise elaniku, kes seda vaid viletsalt oskavad. Suguelu moraalsus üle ei või Kaare Suvandus aegade vältel eriti kaevata. Väljaspool abielu sündinud lapsi, kelle arvu järgi sel ajal võis kõige paremini hinnata üldist moraalset taset, oli seal 1813-1825. Aastani enne Lestadiuse aega 7. 1826-1849. Aastani ehk Lestadiuse ajal 10. 1850-1861. Aastani ja pärast Lestadiuse surma 1862-82 43. Hiljem on siiski see pärast Lestadiuse surma märgatav väljaspool abielu sündinud laste arvu kasv jälle alanenud peaaegu 19. sajandi esimese poole tasemeni.